Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston vararehtori. Ensi viikolla Suomen Raamattuopistolla Avoimessa Raamattukoulussa olemme taas avatun Raamatun äärellä. Mukaan mahtuu vielä myös uusia opiskelijoita. Viikon otsikko on Uhri ja anteeksiantamus. Ensi viikolla tutkimme Vanhan testamentin puolelta 4. Mooseksen kirjaa ja Uuden testamentin puolelta hebrealaiskirjettä. Kolmantena aiheena, viikon teema-aiheena meillä on Jeesuksen sovitustyö. Eli painavia ja uskon kannalta keskeisiä asioita olemme käsittelemässä. Viikon pääotsikkona oli siis uhri ja anteeksi antamus. Otsikon sana uhri on aika vieras meille tämän ajan länsimaisille ihmisille. Lähinnä sitä käytetään sellaisessa kuvainnollisessa merkityksessä, että joku esimerkiksi joutuu huonoon asemaan ilman syyttään, jotta joku tai jokin toinen pärjäisi paremmin. Esimerkiksi jonkun osaston työntekijät uhrattiin, jotta yrityksen talous saataisiin pysymään tavoitteiden mukaisena. Eli suomeksi sanottuna näille uhratuille annettiin potkut, jotta firmalla menisi paremmin, tai ainakin muiden palkka pystyttäisiin varmemmin maksamaan. Tai sitten sanotaan, että jostakusta tulee esim. Onnettomuuden uhri. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hänelle käy jossakin tilanteessa huonosti. Ja vielä aika usein ilman omaa syytään. Usein sanotaan myös, että joku uhrautuu. Siinäkin kantasanana on tuo sama sana uhri. Joku voi esim. Uhrautua ja jäädä juhannusviikolla työpaikalle päivystämään, että muut voivat lomailla rauhassa. Silloin se uhrautuminen yleensä tarkoittaa sitä, että henkilö enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti luopuu jostakin itselleen tärkeästä, esim. Lomasta, muiden takia. Eli uhri ja uhrautuminen viittaa yleensä meidän kielenkäytössämme siihen, että jollekulle käy huonosti tai ainakin ei toivotulla tavalla ilman omaa syytään. Ja usein vielä niin, että joku muu saa siitä hyötyä. Mutta tämä sana on siis vähän erikoinen ja vanha, ja sitä käytetään niin kuin sanottu symbolisessa mielessä. Sama sana uhri herättäisi ihan toisenlaiset mielleyhtymät, jos se sanottaisiin Raamatun ajan ihmisille. Heille se oli elävä ja aivan yleinen sana. Uhrit ja uhraaminen olivat osa heidän elinympäristönsä arkea ja juhlaa. Silloin lähes kaikkien uskontojen Jumalan palvelukseen kuuluivat uhrit. Uhreista kertoo Vanhan testamentin Jumalan palvelus, mutta myös kreikkalaiset ja roomalaiset ja egyptiläiset ja keltit ja melkein kaikki muutkin kansat uhrasivat omille jumalilleen. Eli aivan yleisesti eri uskontojen Jumalan palvelukseen kuului, että jumalten alttarilla surmattiin uhrieläimiä kyseisen Jumalan kunniaksi, ikään kuin Jumalan palveluksena hänelle. Usein uhrieläimen osia vielä poltettiin jumalten kunniaksi, osa uhreista valmistettiin ateriaksi ja kyseisen jumaluuden palvelijat aterioivat temppelissä ja söivät uhrieläimen lihaa. Aina uhrit eivät olleet verisiä. Uhrialttarille saatettiin viedä kalliita tavaroita, taikka viiniä, tai sitten polttaa suitsuketta jumalten kuvien edessä. No miksi näitä uhreja uhrattiin? Usein uskonnoissa ajateltiin, että uhrit olivat jumalille mieluisia lahjoja, joilla näitä taivuteltiin suopeaksi uhraajaa kohtaan. Uhrit olivat vähän niin kuin vaihtokauppaa. uhrin antaja luopuu eläimestä tai jostakin muusta rahanarvoisesta asiasta, antaa sen lahjana jumaluuksille ja odottaa näiltä sitten hyvää onnea, apua ja suopeutta elämäänsä. Usein uhraajat uhria toimittaessaan suoraan sanoivat, mitä he odottivat vastapalvelukseksi. Roomalaisen kirjailijan Katon teoksesta Agrikulttuura löytyy tällainen Marsjumalalle osoitettu uhrirukous, joka osoittaa tämän vaihtokauppaluonteen. Siinä kehotetaan sanomaan uhria toimittaessa muun muassa seuraavasti. Näiden tähden, maani, mantuni ja peltoni puhdistamisen ja puhtaaksi tekemisen tähden, ollos kunnioitettu näillä uhrieläimillä, jotka ovat vielä imeväisiä. Isä Mars, juuri tästä syystä uhraan sinulle nämä imeväiset uhrieläimet. Lahjuksen tai lahjan sijasta uhrit olivat pakanoille usein myös jumalten hyvittelyä. Jos yksilö tai yhteisö oli suututtanut jumaluudet, yritettiin tilannetta korjata uhrien avulla. Ehkä uhri lepyttäisi jumalat ja korjaisi tilanteen. Kaikkein äärimmäisimpiä uhreja olivat ihmisuhrit. Lukemattomista vanhoista kulttuureista tiedämme, että eläviä ihmisiä uhrattiin jumalten alttarilla. Niin orjien kuin kuninkaidenkin verta vuodatettiin vihaisten jumalien lepyttämiseksi. Myös juutalaiset uhrasivat eläimiä Herralle. Heidän perusteensa oli kuitenkin vähän toinen. Herra itse käskee Mooseksen kirjoissa toimittamaan uhreja käskynsä mukaan. Mooseksen kirjojen uhrit eivät kuitenkaan olleet lahjoja tai lahjuksia elävälle Jumalalle, niin kuin pakanoiden uhrit. Vanhan testamentin uhreissa keskeistä on veri. Synnit ovat vakava asia. Niin vakava, että jonkun täytyy kuolla niiden tähden. Syntiuhri on sijainen. Viaton eläin joutuu kuolemaan kansan tai yksityisen ihmisen pahojen tekojen tähden. Ei anteeksiantamusta ilman sovittavaa kuolemaa. Niin vakava ja tuhoava asia on synti. Ihmisen synti ikään kuin siirretään eläimeen, joka kuolee hänen puolestaan. Kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeissa 27. jakeeseen 31 sanotaan. Jos joku kansan joukosta vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekemällä kielletyn teon, joutuu syyn alaiseksi. Hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohen, kutun, uhrilahjaksi. Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla. Pappi ottakoon sormen päällään eläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. Hän irrottakoon eläimestä kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhriksi teurastetusta eläimestä, ja polttakoon rasvan alttarilla tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Varhaiset kristityt olivat kuitenkin tässä maailmassa outo poikkeus. Ensimmäisten vuosisatojen kristityt eivät uhranneet kenellekään eikä millekään. He olivat tässä niin outoja ja erilaisia ajassaan, että Rooman valtakunnassa kansa nimitteli heitä haukkuman nimellä ateistit. Kaikki mitä tiedämme ensimmäisten vuosisatojen kristityistä tuntuu huutavan tätä väitettä vastaan. Miten voi nimittää ateisteiksi ihmisiä, jotka rakastavat Jumalaa enemmän kuin omaa henkeään? Tällekin syytökselle on silti selityksensä. Totta tietenkin oli, että kristityt eivät uhranneet Rooman valtakunnan virallisille jumalille, vaikka kaikkien piti niin tehdä. Ja kieltäytymällä he vaaransivat henkensä. No miksi kummassa kaikkien olisi Roomassa pitänyt uhrata valtion virallisille jumaluuksille? Eivätkö he olleet kuulleet uskonnonvapaudesta? Kyllä niinäkin aikoina oli lukematon määrä erilaisia jumaluuksia temppeleineen ja uhripaikkoineen. Sikäli vapaus kyllä vallitsi. Mutta uhraaminen oli joka tapauksessa tärkeä velvollisuus. Se takasi yhteiskunnan turvallisuuden ja menestyksen. Roomalaisten käsityksen mukaan jumalten kannalta merkityksellistä oli, että he saivat roomalaisilta jumalille kuuluvan kunnioituksen. Roomalaisten näkökulmasta oli siis tärkeää suorittaa uhrit virheettömästi ja juhlakalenterien kannalta oikeina aikoina. Kun jumalat saivat heille kuuluvan kunnioituksen, oli seurauksena Pax Deorum, jumalten rauha. Silloin vallitsi hyvinvointi ja jumalten suopeus seurasi roomalaisia. Jos taas jumalilta riistettiin heille kuuluva kunnioitus, niin seurauksena oli heidän vihansa ja sitä kautta hyvinvoinnin kaikenlainen järkkyminen. Tuli nälkää, sotaa, katovuosia, kulkutauteja, tulvia. Ja tässä päästään siihen, miksi kristittyjä pidettiin vaarallisina ateisteina. Hehän kieltäytyivät osoittamasta Rooman jumalille jumalallista kunnioitusta, ja näin he vaaransivat jumalten rauhan. He siis ateisteina olivat syypäitä, kun valtakuntaa kohtasi jokin onnettomuus. Heidän takiaan jumalat olivat suuttuneet. Kuuluisa kristitty opettaja Tertullianus valittaa noin vuonna 200, että aina kun jossakin riehuu jokin vitsaus, niin kansa kaataa heti syyn kristittyjen niskaan ja verisin seurauksin. Näin hän kirjoittaa. Jos Tiberjoki tulvii yli äyräittensä, jos Niili ei ravitse peltoja, jos on kuivuutta, jos on maanjäristyksiä, jos nälkää, jos kulkutauteja, niin heti huudetaan: kristityt leijonien eteen! Christianos ad leonem! Ja näin sitten kävikin, että vain vuosikymmeniä syntymänsä jälkeen kristinusko joutui Rooman valtakunnan hallinnon ja valtaa pitävien vihoihin. Itsepäiset kristityt kieltäytyivät kumartamasta keisarin kuvapatsasta ja uhraamasta valtion virallisille jumalille näiden alttarilla. Seurauksena oli kuolemantuomio. Uhraamisesta kieltäytyminen ei jäänyt rankaisematta. Ei armoa eikä anteeksiantamusta Moisille. Meille on säilynyt ensimmäisen varsinaisen vainojakeisarin Trajanuksen ja hänen maaherransa Pliniuksen välistä kirjeenvaihtoa noin vuodelta 100. Yksi kirjeistä käsittelee kristittyjen kohtelua. Näin maaherra Plinius raportoi keisarilleen: olen kysynyt heiltä, ovatko he kristittyjä. Jos he ovat tunnustaneet, olen kysynyt toisen ja kolmannen kerran, uhaten heitä kuoleman rangaistuksella. Ne, jotka ovat pysyneet itsepintaisina, olen käskenyt teloittaa. Olipa heidän uskonsa millainen tahansa, ainakin heidän itsepäisyytensä ja uppiniskainen taipumattomuutensa oli mielestäni rangaistavaa. Katsoin oikeaksi vapauttaa ne, jotka kielsivät olevansa tai olleensa kristittyjä, ja minun saneluni mukaan kutsuivat avuksi jumalia ja uhrasivat suitsuketta ja viiniä kuvallesi, jonka olin käskenyt yhdessä jumalien kuvien kanssa tuoda tätä varten paikalle, ja tämän lisäksi herjasivat Kristusta. Kaikki sellaista, johon todellista kristittyä sanotaan olevan mahdoton pakottaa. Kirjeessään Pliniukselle keisari Trajanus kiittelee maaherraansa. Oikein toimittu. Jos kristitty tunnustaa uskonsa Herraan Jeesukseen, niin pää poikki. Jos hän uhraa epäjumalille, hän saa kaiken anteeksi. Näin merkittävästä asiasta uhrissa oli kyse. Monet rohkeat kristityt kieltäytyivät uhraamasta epäjumalille ja mieluummin tulivat itse uhratuksi Kristuksen nimen tähden. Näin he itsekin usein asian näkivät. Paavali sanoo toisen Timoteuskirjeen viimeisessä luvussa. Minut itseni uhrataan jo pian. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Miksi sitten kristityt olivat niin kovapäisiä, etteivät he taipuneet uhraamaan, vaan mieluummin vaaransivat itsensä tai jopa uhrasivat oman henkensä? Ensimmäinen perustava syy oli Vanhassa testamentissa. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 Jumala antaa Israelin kansalle 10 käskyn lain. Ja ensimmäinen ja perustavin käskyistä kuuluu: minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Läpi Israelin kansan historian Jumala alleviivasi kansalleen, etteivät he saa notkistaa polviaan pettävien epäjumalien edessä. Heidät on pyhitetty palvelemaan ainoaa elävää Jumalaa. Ja tätä samaa sanomaa julistaa myös ensimmäisten kristittyjen keskellä syntynyt Uusi testamentti. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa sanotaan: kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. Aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat. Ryvitte irstaudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä ja juomingeissa. Ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. Nyt he kummaksuvat sitä, että te ette enää riedä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan ja syytävät herjauksiaan. Uskollisuus elävälle Jumalalle edellytti ja edellyttää tänäänkin selän kääntämistä epäjumalille. Vieraiden jumalien kumartaminen ei ollut kristitylle vaihtoehto apostolien aikana, eikä se ole sitä kristitylle tänäänkään. Monissa uskonnoissa kannetaan nykyisinkin uhreja jumalten alttareille, mutta kristityn tulee kavahtaa sellaista. Sellaista ei saa tehdä, ei kohteliaisuudesta eikä kokeilun halusta. Se on jumalatonta uskottomuutta ainoa elävää Jumalaa kohtaan. Toinen syy sille, etteivät kristityt uhranneet, oli, ettei ensimmäisten sukupolvien kristityillä edes ollut temppeleitä eikä uhrialttareita. Tässä he erosivat jopa juutalaisista, jotka kristinuskon syntyessä joka päivä uhrasivat eläinuhreja Jerusalemin temppelin uhrialttarilla. Ja torjumalla eläinuhrit kokonaan kristityt joutuivat juutalaisia paljon paljon pahemmin silmätikuiksi Rooman valtakunnassa. Miksi kristityt eivät uhranneet? Juutalaiset uhrasivat elävälle Jumalalle eläimiä omien ja läheistensä tekemien syntien sovitukseksi. Eikö varhaisella kristityillä ollut mitään syntejä, kun heidän ei näemmä tarvinnut uhrata uhreja? Kristittyjen salaisuus ei ollut, eikä ole siinä, että he olisivat kaikessa puhtaita ja viattomia ja ansaitsisivat pelkkää kehua Jumalalta. Valitettavasti ei. Jeesus opetti omilleen yhden ainoan rukouksen, Isä meidän -rukouksen, ja siinä hänen omansa joutuvat joka päivä pyytämään syntejään anteeksi. Uskovatkaan eivät ole kaikessa puhtaita. Syy uhrien hylkäämiseen oli toinen. Ja tästä salaisuudesta kertoo meille hebrealaiskirje, ensi viikon Uuden testamentin kirjamme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kuvailee kirjeensä 8. ja 9. luvussa ensi Jerusalemin temppeliä ja siellä toteutuvaa Vanhan testamentin uhripalvelusta. Hebrealaiskirjeen mukaan lopputulos on kuitenkin laiha. Hebrealaiskirjeen 9. luvun jakeissa 9 ja 10 sanotaan tästä Israelin maan temppelipalveluksesta. Tämä kaikki kuvaa nykyistä aikaa. Lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan, mutta Jumalan palvelukseen osallistuvan omatunto ei niistä puhdistu. Ne eivät tee häntä täydelliseksi. Samalla tavoin kuin määräruuat ja määräjuomat ja erilaiset pesut, nämäkin menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Mitä kummaa? Edes Jerusalemin temppelissä toteutettavat uhrit eivät voi tehdä ihmistä puhtaaksi sydämeltä. Ja koko Vanhalle testamentille keskeinen uhritoimitus on siis tarkoitettu kestämään vain aikansa. Siihen asti, että tulee jotakin sitä voimakkaampaa, jotakin kestävää ja ikuista. Jerusalemin temppelissä uhraava Israel piti tietenkin tätä järjestystänsä ikuisena. Toisin kuitenkin kävi. Vuonna 66, siis muutama vuosikymmen Jeesuksen jälkeen, nousi Juudeassa ja Galileassa suuri juutalaisten kapina roomalaisten miehittäjien pakkovaltaa vastaan. Hyvin käynnistynyt taistelu kuitenkin murskattiin roomalaisten toimesta. Vuonna 70 roomalaiset valloittivat Jerusalemin ja tuhosivat temppelin tulella. Kristityt näkivät tässä hirvittävässä katastrofissa myös Jumalan viestin. Uhritoimitukset ovat menettäneet arvonsa, kuten hebrealaiskirjeen kirjoittaja oli kirjoittanut. Jumala ei tahdo niitä enää. Mutta mikä sitten on se pysyvä järjestys, josta hebrealaiskirjeessä puhutaan? Varsinainen uutinen tulee kirjeen 9. luvun jakeissa 11-14. Samalla se on lopullinen vastaus kysymykseen, miksi kristityillä ei ole uhreja eikä uhrialttareita. Näin sanassa sanotaan. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin, ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmuttava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omatuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa. Tässä on vastaus. Sen, mihin eläinuhrit eivät pystyneet, sen on Jumala itse tehnyt pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on kuolemallaan tehnyt turhaksi kaikki mahdolliset uhrit. Meidän ei tarvitse lepytellä Jumalaa. Hän rakastaa meitä. Ja Jeesuksen tähden on kaikki meitä erottava pyyhitty pois. Hän on kuolemallaan korjannut sen kosmisen repeämän, joka erotti ihmiskunnan luojastaan. Mitä voisi Jeesuksen armoon lisätä? Ei mitään. Hän on kantanut ristille jokaisen syntimme. Hänessä on kaikki valmiina. Ja juuri tästä syystä kristityillä ei ole temppeleitä tai uhrialttareita. Kristuksen kertakaikkinen uhri riittää pelastamaan jokaisen, joka turvautuu hänen ristin työhönsä ja pakenee sen suojiin. Näin hebrealaiskirjeen 9. luvun jakeet 25 ja 26 asian kertovat. Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkein pyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan. Kristuksen uhrissa meillä on elämä. Kristuksen uhrissa meillä on horjumaton peruskallio jalkojemme alla. Kristuksen uhrin varaan voimme laskea koko elämämme, ja se perusta kestää. Mikä sille on rakennettu, kestää ikuisesti. Myös ahdistusten ja vaikeuksien keskellä. Jopa silloin, kun oma elämä tuntuu pelkältä ahdistukselta. Jopa silloin, kun oma elämä tuntuu helvetiltä. Suomalaisten kristittyjen käsissä vuosisadat kulunut pikkukirjainen Thomas Wilcoxin kallis hunajanpisara opettaa. Voit ehkä joutua masennuksiin, aina helvetin partaalle, valmiina sinne putoamaan. Et voi joutua alemmas kuin helvetin kuiluun. Moni pyhä on ollut siellä, vieläpä syöksynyt helvetin syvyyksiin, mutta sielläkin sinä voit huutaa. Sielläkin saat katsella pyhää temppeliä kohti. Käsin tehtyyn temppeliin saivat vain pyhät astua ja hekin uhria tuoden. Mutta nyt on Kristus meidän temppelimme, uhrimme, alttarimme ja ylimmäinen pappimme. Ja hänen luokseen eivät saa tulla muut kuin syntiset, eikä heillä saa olla muuta uhria kuin hänen verensä, joka on kertakaikkisesti uhrattu.